dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață și la prima emisiune a Europei Libere de luni, 12 octombrie. Câteva din titlurile emisiunii: vremea se anunță plăcută, cu temperaturi domoale între 20 și 25 de grade și soare cu ceva nori. Pandemia de coronavirus pune sub semnul întrebării posibilitatea diasporei de a participa la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, în măsura în care și-ar dori în tot cazul. Europa Liberă asta de vorbă cu Victoria Morozov, tânără stabilită în Statele Unite. Iar de la Bruxelles, cam fiecare luni, Dan Alexe semnează jurnalul de corespondent astăzi despre redeschiderea unui foarte vechi conflict etnic între Bulgaria și acum noua Macedonie de Nord. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a decis ca elevii mai mari de 10 ani să poarte în permanență mască, inclusiv în timpul lecțiilor, și măsura va fi obligatorie. În grădinițe vor fi redeschise grupele pentru copiii între 2 și 4 ani care au frecventat aceste instituții până la suspendarea activității din motivul pandemiei de coronavirus. Potrivit medicilor, riscul de îmbolnăvire este mai mic la copii. Autoritățile municipale anunță că vor organiza controle inopinate pentru a asigura respectarea normelor sanitare. Până în prezent, în Chișinău au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de infecție cu COVID-19. Duminică, în Republica Moldova, se înregistrau alte 389 de cazuri de COVID-19, număr relativ mic față de restul săptămânii, pentru că la weekend se fac, în general, mai puțin teste. 10% însă din aceste cazuri noi au fost lucrători medicali. În Europa crește aproape exploziv numărul cazurilor de noi infectări cu COVID-19, ajungând la aproape 100.000 pe zi. Peste tot se iau noi măsuri de limitare a vieții sociale, mai ales în tentativa de a limita și răspândirea virusului, fără a recurge din nou, ca în primăvară, la o carantină totală. Numărul deceselor este mai mic însă decât în primăvară, în prima fază a pandemiei de coronavirus. De data aceasta, epicentrele pandemiei sunt în Marea Britanie, Rusia, Spania, Franța și Cehia. În Belarus, peste 400 de persoane au fost reținute duminică la Minsk în cursul așa numitului Marș pentru Onoare, la care mii de oameni au protestat din nou împotriva falsificării alegerilor prezidențiale din 9 august. Observatorii vorbesc despre una dintre cele mai violente intervenții ale forțelor de ordine din ultimele săptămâni. Poliția a recurs la tunuri cu apă, gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva mulțimii, după ce blocase intrările de metro și multe din străzile principale din oraș. Manifestanții au fost bătuți de poliție și urcați cu forța în dubele acestea. Cel puțin 10 ziariști au fost reținuți, a informat Asociația Jurnaliștilor din Belarus. Proteste similare au avut loc și în alte orașe. Opoziția și protestatarii contestă victoria lui Alexandru Lukashenko în alegerile din 9 august și cer organizarea de noi alegeri libere și corecte, monitorizate de observatori internaționali.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Așadar, temperaturi foarte plăcute pentru un mijloc de octombrie, oscilând între 20 și 22 de grade. Soare cu ceva nori în următoarele două zile, temperaturile oscilează în jur de 20 de grade, dar nu va mai fi soare, prognoza este să reapară însă timid miercuri. Peste 20 de grade astăzi luni, în sudul și parțial în sud-estul Europei, 25 de grade la Lisabona, 20 la Madrid, 19 la Roma și 20 la Kiev. În Europa Centrală Nord, ploaie și temperaturi în jur de 10 grade, de la Praga la Berlin trecând prin Viena și până în vest, la Paris și Londra, unde vor fi numai 14 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În vremuri de pandemie, toată lumea se adaptează restricțiilor, astfel agenția de știri IPN organizează un interviu discuție online cu Cristian Țărna, expert în combaterea corupției și fost vicedirector al Centrului Național Anticorupție, tema discuției despre corupție ca sursă a injustiției. Ședința de luna primăriei capitalei are loc de asemenea online, tot online. Institutul pentru Politici și Reforme Europene prezintă raportul său alternativ 6 ani de implementare a acordului de asociere Uniunea Europeană-Moldova. Trecem acum la actualitatea internațională. Tot pe fundalul pandemiei de coronavirus, în Belarus au continuat protestele, în Nagorno-Karabakh au continuat luptele, deși sâmbătă s-a semnat un acord de încetare a focului, iar la Bruxelles parlamentarii continuă să discute posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei legate de tentativa din august de otrăvire a politicianului de opoziție Alexei Navalny. Uniunea Europeană va discuta toate aceste crize astăzi luni și s-ar putea să adopte o declarație prin care Alexandru Lukashenko, controversatul și contestatul președinte Belarus, să fie adăugat pe lista neagră a europenilor, unde se află deja 40 de oficiali din Belarus, considerați responsabili de falsificarea alegerilor prezidențiale din 9 august și după aceea de reprimarea brutală a protestelor care au urmat. Parlamentul European, pe de altă parte, va discuta modul cum funcționează acordul de asociere cu Ucraina și tot luni va reduce la numai 3 numărul candidaților pentru premiul Saharov 2020. Va face un fel de preselecție.
Interviul emisiunii.
Victoria Morozov este o tânără din Republica Moldova, aflată acum în Statele Unite. A fondat de curând o asociație care se îngrijește să pună pe picioare familiile aflate în dificultate.
Continuăm să vorbim despre existența a două Moldove, Moldova celor săraci și Moldova celor bogați. Deși numărul celor înstăriți este totuși mult mai mic, numărul celor vulnerabili crește și se pare că acest segment încă mult timp va constitui o bună parte a societății. Victoria Moroz e cea care cutreieră Republica Moldova în lung și în lat. Cunoaște foarte bine ce înseamnă sărăcie. Cum ai defini această noțiune pentru actualele zile?
De obicei fac o mare diferență între sărăcie și vulnerabilitate. Pentru că când mergem în Republică, mulți descriu oamenii ăștia care sunt în situații de dificultate temporară și noi le zicem familie social vulnerabile, ei le numesc sărace. Sărac este atunci când omul fizic și material nu poate să-și suplinească niște necesități. Dar atunci când implică și niște probleme emoționale, stări de depresie și acolo intră și în momentul de sărăcie, atunci acesta este un concept de vulnerabilitate și ea trebuie tratată caterii.
Și cum găsiți voi aceste persoane care au nevoie și de tratament și de o altă atitudine față de ei ca să-și spună și ei că sunt cetățeni de ajutor a acestei societăți?
Spre marele meu regret, numărul acestor persoane este mult prea mare pentru o țară atât de mică cum este Republica Moldova. Aceștia care au putut să plece și au avut anumite oportunități, ei au plecat din țară și au rămas cei mai dificili, adică câțiva care se descurcă financiar și mare parte cei care nu se descurcă și în comunitățile rurale, într-adevăr, sunt foarte, foarte mulți.
Voi v-ați atașat mai mult de familiile care cresc copii. De ce ați ales acest segment?
Când am creat asociația The Moldova Project, eu am făcut și facultatea de asistență socială, sociologie și filozofie și mi-am încercat puterile în foarte multe domenii sociale, și cu bătrânii, și cu animalele, și ecologie. Eu am încercat totul. Dar eu cel mai mult m-am revăzut în domeniul protecției drepturilor copilului. Pur și simplu, copiii se asociază cu viitorul unei țări și copilul de obicei se naște într-un mediu unde nu are de ales. El nu-și alege familia și contextul în care poate să trăiască și uneori acești copii sunt puși în așa situație în care îi defavorizează din toate aspectele și respectiv dacă noi nu investim în această tânără generație, eu nu văd cum o societate poate să se dezvolte.
Unele cazuri sunt dramatice, pentru că, urmărind activitatea pe care o desfășurați, văd că în anumite familii e nevoie de alimente, în alte familii de un acoperiș pentru casă, în general, de o casă. Asta costă.
Corect. Reabilitarea persoanelor social vulnerabile este un proces foarte complex și el trebuie primit ca un complex a căterii, pentru că multe ori noi asociem această vulnerabilitate cu sărăcie și atunci când ne gândim că vrem să ajutăm pe cineva, noi automat ne gândim doar la chestiile materiale. Da? Nu are o casă, cumpărăm o casă. Nu are o vacă, cumpărăm o vacă. Nu are cu ce se încălța, încălțăm copilul. Ori, deseori, aceste ajutoare, ele nu ajută acești beneficiari, pentru că problema și rădăcina problemei, ea nu este soluționată. Pentru că de ce o persoană ajunge în situații de sărăcie? Pentru că undeva în viața acestui om s-a întâmplat ceva, o frântură, o catastrofă, un viol, poate o neglijare, foame, foarte multe aspecte care au putut să contribuie la momentul în care omul devine sărac și social vulnerabil. De aceea, atunci când vorbim de reabilitarea acestor oameni, neapărat trebuie să avem o echipă multidisciplinară care poate să identifice aceste familii și să lucreze cu ele din toate aspectele vulnerabilității, adică materială cât și psihoemoțională. Și atunci când aceste intervenții sunt combinate și sunt în ansamblu, în tandem lucrezi, atunci cu siguranță poți să obții succes. Ori niciodată vulnerabilitatea nu poate fi tratată prin donații materiale.
A fost Victoria Morozov stabilită în Statele Unite. De luni până vineri, Valentina Ursu realizează o emisiune electorală specială pe care o găsiți pe net de la ora 13 la moldova.europalibera.org, pe rețelele de socializare și platformele de podcast. Emisiunea se reia în fiecare seară la ora 21 în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, transmisă și de Retro FM. Iar sâmbătă, Liliana Barbăroșe trece revistă săptămâna electorală în emisiunile de la ora 13, 15 și 18. Liliana este și autoarea primului podcast electoral realizat de Europa Liberă, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet, desigur, pe Google Podcast și pe YouTube.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Jurnal de corespondent.
Și acum, ca în fiecare luni, Dan Alexe de la Bruxelles cu jurnalul de corespondent.
În Balcan nu-i niciodată timpul pierdut pentru un solid conflict etnic. Când credeai că s-au epuizat toate subiectele posibile de dispută, iată că revin în forță revendicările Bulgariei față de Macedonia. Macedonia de Nord, cum mi se spune acum, tocmai și-a rezolvat după un sfert de secol conflictul cu Grecia în chestiunea numelui țării și ar trebui să primească din partea Comisiei Europene, în decembrie, o dată potențială la care să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Iată însă că Bulgaria se opune începerii negocierilor, dând peste cap speranțele tinerei republici cu capitala la Skopje. Bulgaria a trimis un memorandum celorlalte țări din Uniunea Europeană în care spune că se opune începerii negocierilor cu Macedonia până când guvernul de acolo nu recunoaște identitatea bulgară a populației. Asta a surprins cu atât mai mult în celelalte capitale, cu cât Bulgaria a fost prima țară care a recunoscut independența Macedoniei în 91. Spre deosebire de Grecia, care obiecta împotriva numelui țării. Grecii n-au avut însă probleme cu recunoașterea națiunii și a limbii macedonenilor. Bulgaria, în schimb, a făcut invers, a recunoscut independența Macedoniei Iugoslave, dar nu recunoaște nici astăzi existența națiunii și a limbii macedonene. Pentru bulgari, macedonenii sunt doar bulgari. Așa încât, memorandumul adresat de Sofia celorlalte țări din Uniune spune că Macedonia nu poate să înceapă negocierile până când populația sa slavă nu își recunoaște identitatea bulgară. Bulgaria afirmă astfel că macedonenii au devenit o națiune printr-un montaj artificial operat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către Tito, marele inamic al Bulgariei. Pe scurt, Bulgaria spune că Macedonia nu poate începe negocierile câtă vreme nu recunoaște că este o Bulgarie mai mică. Evident, macedonenii ar putea argumenta la rândul lor că deoarece sfinții Kiril și Metodiu veneau din Macedonia istorică, din regiunea Salonicului, și că limba slavonă veche, slavona de biserică, e bazată pe limba vorbită între Salonic și lacul Ohrid, se poate la fel de bine spune că Bulgaria ar fi o Macedonie mai mare. Doar că Skopje nu e deloc în postura de a se juca cu asemenea subtilități culturale și istorice. Dincolo de faptul că Bulgaria se arată astfel a fi ultima țară cu revendicări naționaliste din Balcani, rămâne și detaliul baroc amuzant că principalul partid naționalist din Bulgaria, BMRO, nu e altul la origine decât macedoneanul VMRO, organizația internă revoluționară macedoneană, mult temută organizație teroristă interbelică, care l-a asasinat nu doar pe premierul Bulgariei, Alexandru Stamboliski, în 23, dar și un deceniu mai târziu pe regele Iugoslaviei, Alexandru I-ul, omorât în 34 la Marsilia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, Sinteza Zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.